Пане Олексію, ви знали, що Фідель Кастро катався на санях на острові, який використовували для заправляння трансатлантичних літаків, ще коли вони не могли перелетіти з Америки в Європу?
Нічого собі, не знав. Це у нас такий інфотеймент.
Вгадав.
Прикол, який зрозуміють півтори людини, і то не факт.
Насправді одна, тільки дуже висока.
Всім привіт! Це подкаст-підкаст. Мене звуть Олексій Кушнір.
Я Олег Ідолов. В цьому випуску ми обговорили кримські репресії, переворот у Гвінеї та китайську цензуру. Почнімо.
Новими обшуками, затриманнями, арештами відзначилися останні дні в Криму. В окупованому Криму.
Протягом п'ятниці та суботи на півострові Крим російські силовики викрали першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джаляла і чотирьох кримських татар Азіза Ахметова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеїнова і Ельдара Одаманова. Надалі, після незаконних обшуків та затримань 3 та 4 вересня під будівлею управління ФСБ в Сімферополі з протестом вийшли родичі затриманих та небайдужі громадяни. Були схоплені більш ніж 50 протестувальників, частина яких отримали там адміністративні покарання.
Так, і зокрема, да, от хочеться сказати про Нарімана Джаляла. Це досить відома така особистість в кримсько-татарських колах. Справа в тому, що він є заступником голови Меджлісу кримсько-татарського народу. І, по суті, він з того часу, як там сам голова Меджлісу Рефат Чубаров, до того Мустафа Джемілєв, як вони не можуть перебувати в Криму, то Наріман Джелял є таким, ну, виконувачем обов'язків, я думаю, що можна так сказати. Тобто він є, ну, одним із тих людей, які є авторитетами у кримських татар. Ну і є досить активним громадянином, є досить активною людиною, яка слідкує за тим, що відбувається у кримських татар з цими обшуками, арештами, репресіями. Розповідає про це часто на міжнародних майданчиках. От, зокрема, ми от дізналися, що він якось був теж присутнім на кримській платформі, яка відбулася до того, так? І справа в тому, що якраз таки схоже на те, що російська влада, російські силовики якраз таки влаштували таку помсту за те, що він брав в цьому участь, повісили, навісили там підозру в якомусь теракті, в якомусь там підриві газових систем. Причому там абсурдно насправді, навіть невідомо точно, чи був цей підрив там або пошкодження, чи було взагалі щось, типу, чи був якийсь інцидент, тому що насправді цьому підтвердження, окрім слів ФСБ і інших органів, немає. От, більше того, там йдеться про дати, в яких якраз таки Наріман Джалял був на кримській платформі. Тобто, ну, це неможливо, щоб він там, знаєш, якось брав в цьому участь. І це абсурд. Ну, і зрозуміло, що це абсурд, як це зазвичай буває. І чому саме Нарімана Джаляла? Ну, насправді, теж він сам казав, що він з 14-го року чекав просто, коли прийдуть і до нього, і затримають і його, і арештують. Ну, от, да, от, власне, ситуація ця трапилась. І прикро, що так продовжується, що російська влада не зупиняє свою механічну машину і продовжує всіх затримувати, всіх саджати на бозна скільки років. Це, звісно, важко з тієї точки зору, що ми там, сидячи, наприклад, в Києві, ми там, сидячи десь в інших містах України, по суті, не можемо ніяк повпливати на цю ситуацію, окрім як тиснути на власних політиків, тиснути на якихось наших публічних діячів, щоб вони впрягалися в цю історію, намагалися витягти її на міжнародний майданчик. І окрім як так, да, справді у нас механізмів майже немає, мені здається. От це така досить патова в цьому плані ситуація.
Як не сумно очікуваний розвиток подій, звісно, хотілося б трохи іншого. І, як не дивно, можна було просто сказати, що не варто було б відвідувати Крим людині, яка приймає участь в організації Кримської платформи, але це хибна та не надто дієва стратегія, тому що якщо Ну, мабуть, для особистості вона могла б бути дієвою окремою, але я думаю, що за її відсутності цього шановного пана, не знаю, постраждали б його родичі, інші люди, дорогі йому, чи, в принципі, інші представники менш задіяні в організації платформи, які проживають на кримській території. Загалом, чергове дуже дивує згуртованість та організованість кримських татар. Чергове кримські татари доводять нам, що це є єдина громадянська опозиційна наразі організована така спільнота на кримській території. Це викликає безумовну повагу і захоплення.
Мені здається, що нам всім, тим, хто там, не знаю, займається кримською темою, тим, хто про неї там пише, там говорить, не знаю, будь-хто, хто хоча б десь публічно і торкається, то він повинен обов'язково починати цю тему саме з кримських татар і з того, як, ну, що з ними відбувається. Бо насправді я дуже багато за ці роки бачив людей, які там у нас тут в Україні займаються тим, що, ну, да, розповідають про Крим, але по суті, не хочеться грубо казати, да, але от торгівля обличчям, от в певному сенсі, відбувається досить часто на цій темі, і мені дуже прикро, що там деякі люди з числа там кримських татар, які там, наприклад, живуть на півострові і проживаються кожного дня і працюють з тим, щоб когось витягти, з кимось комусь допомогти, тобто, ну, якийсь інший рівень взагалі реальності. І мені здається, що ми їх там часто просто не бачимо, а бачимо там обличчя, які ми бачимо часто, да, просто по телевізору, по трансляціях там на різних публічних заходах. Для того, щоб просто краще зрозуміти тему, мені здається, що можна навіть просто послухати подкаст «Справа 25», який ми робимо в Вайзон Медіа разом з Альоною Савчук і Тарасом Ібрагімовим. Я так без іронії це рекламую, тому що насправді цей подкаст дуже яскраво показує, як це відбувається. Да? Тобто він відзеркалює, як відбуваються всі ці процеси судові, переслідування там, і так далі з кримськими татарами в окупованому Криму. І він, мені здається, може дати зрозуміти деякі речі, які от важко насправді зрозуміти так з відстані, да? От десь сидячи в Києві і просто десь прочитуючи інколи кілька заголовків на місяць. Але ця тема, не варто цікавитись, тому що просто це наші громадяни, наші люди, які, ну, по суті, вигрібають за всіх нас. Ну, я так вважаю, чесно кажучи. Тому що, по суті, в цьому є є один із проявів російської агресії. Да? Тобто, знищення, там якесь подавлення думки кримських татар активного населення Криму. Варто слідкувати, варто дивитися, що відбувається. І цей приклад знову нам показує, да, що це не припиниться найближчим часом, це не закінчиться отак просто по тому, що, ну, там, не знаю, ФСБшники втомляться чи що. Ну, ні, так не відбудеться. Вони будуть з кожним роком все більше і більше людей закладати в тюрми, поки я не знаю. Ну, може, поки не закінчаться люди, може, поки ще щось не трапиться, ну, можуть бути різні варіанти.
Не дивлячись на те, що пан Наріман, безумовно, є дуже активним громадянином, я особисто вважаю, що ці події не є напряму пов'язані саме з його особистою діяльністю та ефективністю, а це просто як символічний жест, така ответочка.
Так, да, схоже на те.
Усіх цих структур після Кримської платформи, і зараз буде такий гірка криниця саркастична. Саркастична в першу чергу до себе самого, що у Кримської платформи нарешті є можливість довести свою практичну ефективність. Адже підписанти платформи взяли на себе зобов'язання забезпечувати обмежувальні заходи і відповідати на подальшу агресію, на її розвиток. І хотілося б бачити настільки ж яскраву і потужну реакцію, як ми бачили на самому форумі. Російська Федерація є утворенням, що не дасть Кримській платформі покритись пилом.
Перш ніж продовжити, як ви пам'ятаєте, наші патрони та патронки мають змогу іноді вмикатися в наш подкаст. На цей раз патронка Ксенія вирішила поділитися з вами, як на мене, дуже цінним досвідом подорожей за кордон у ці буремні ковідні часи. Можливо, це розвіє чиїсь сумніви. Пропоную послухати.
Вітаю слухачок та слухачів подкасту «Підкаст». Мене звуть Ксенія, і я люблю подорожувати. Потрохи продовжую це робити навіть часи навали китайської чуми. Хочу трохи поділитися своїм недавнім досить контрастним досвідом поїздок за кордон, щоб показати тим, хто вагається, що світ набагато ближче, ніж може здатися. Влітку я встигла отримати 2 дози вакцини, яку, на щастя, приймає більшість європейських країн. Спочатку я мала паперову довідку про це, навіть не на жовтому папері, а потім в застосунку Дія з'явилися міжнародні сертифікати з QR-кодом. Ці сертифікати стали дуже помічними для мене 2 тижні тому під час відвідин міста Париж. Вони були необхідні абсолютно всюди, бо QR-код сканувався для входу в будь-який музей, кав'ярню чи ресторан. В закритих приміщеннях діє масковий режим, до якого, я думаю, ми вже всі встигли звикнути. Таким чином, завдяки міжнародному сертифікату про вакцинацію, я мала можливість насолодитися шедеврами європейського живопису та пити вино на Монмартрі. Ці ж вихідні я провела в Амстердамі і була приємно вражена таким собі back to normal режимом. Здається, після аеропорту маска не знадобилася мені жодного разу. Ковідний сертифікат переглянули лише при посадці на літак. Зараз більше 60% населення країни повністю вакциноване, і про пандемію нагадують лише антисептики та знаки про рекомендацію дотримання соціальної дистанції. Це неймовірно солодке враження, коли можна легально переміщатися містом без бар'єрів у вигляді постійних температурних скринінгів та масок, і при цьому почувати себе абсолютно безпечно. До чого я веду? Так, будь-які держави можуть періодично змінювати правила в'їзду, але вже зараз є багато місць, які українці можуть відвідати з мінімальним додатковими зусиллями у порівнянні з докоронавірусними часами, без необхідності здавати десятки ПЛР-тестів чи перечікувати тижневі карантини. Якщо раптом ви відкладали відпустку через те, що боїтеся з закритих кордонів, то з моєї перспективи ці страхи щодня стають все більш ефемерними. Незалежно від того, чи плануєте ви подорожувати, я закликаю вас вакцинуватися. Тим паче, що зараз відкриваються все більше центрів щеплень, а також є можливість вибрати виробника вакцини. Світ мінливий, але в наших силах адаптуватися під нього і жити своє краще життя. Бережіть себе!
Ти коли почув новини з Гвінеї, ти зрозумів, де це?
Та, хороше запитання. Хороше запитання, бо у мене були думки, але я був неправий, але не в плані, я не помилився материком хоча б, знаєш, от в мене вже це якби дуже, дуже непогано. Але я помилився в частині, я подумав, а де вона знаходиться? В оригіналі вона розташована на заході материка, так? А ну, я спочатку думав, що на сході, тому у мене трохи такий був злам, і я нарешті дізнався правду. Потім наступна історія. У мене одразу виникали думки, що а скільки взагалі Гвіней в світі? Тому що я знаю Папуа-Нову Гвінею, я знаю Екваторіальну Гвінею. У мене були запитання, чи яка це Гвінея? А це просто Гвінея. Так що у мене, да, у мене поповнення знань щодо цього. А що у тебе? Ти одразу зрозумів, де ця країна розташована?
Я не знаю чому, але мені теж чомусь... У мене були варіанти, один з них теж був от біля Сомалі, така Східна Африка. От я не знаю чому. Мабуть, коли ти чуєш про якісь такі масові заворушення з зброєю і так далі, то ти вочевидь трошки от такий в бік Сомалі дивишся.
Грішиш на ріг.
Так, я теж знав, що Гвінея принаймні не одна. От Папуа, я знаю і де вона, і вона мені дуже запам'яталась. Але те, що їх 4, я, чесно кажучи, був не готовий, звісно. Ну, я свої знання в географії оцінюю на так 7, але, от, звісно, в Африці, в Середній Азії і в Латинській Америці я трошечки плутаюся, але більш за все, звісно, в Африці. Тому що дуже важко скласти собі чітку цікаву асоціацію, яка запам'ятовується, коли континент був поділений просто кліточками, знаєш.
Та, ще цікавий факт, що є ще одна Гвінея, про яку ми не сказали, це Гвінея Бісау. Це країна, яка розташована поруч з Гвінеєю. Не знаю, в чому там полягає історія, чому вони так схоже називаються і так далі, але ну, от такий от цікавий факт. О, так і що там відбулося? Давай розберемося.
Відбувся досить типовий, на перший погляд, військовий переворот. Що відбулося, в принципі? Військові змістили офіційного президента республіки, виступили з заявою, що президент знаходиться під арештом, і Дзецит.
Ну, да.
Поки що так і залишається. Президент заарештований, начебто поки що живий. Президент, здається, 80-річний, але виглядає чомусь чувак десь на років 50. На перших фотографіях, коли його захопили, і загалом він якось так сидить досить... Впевнено.
Да, там дуже цікава фотографія розповсюджується мережами. Там такий стоп-кадр з відео, да, де він сидить на дивані в такій розхристаній сорочці.
Мені здається, що трошки додати ретачингу, і це просто фешн з My Profession, абсолютно максимальний.
Ну, а вже ж я не впевнений, що йому там дуже добре, але да, виглядає цікаво.
Коротко про подію. Росія та Китай виступили з вимогою звільнити президента Гвінеї.
Так, тепер треба пояснити, чому це смішно.
Насправді, найсмішніший факт, який ви в першу чергу дізнаєтесь про цю подію, це те, що президент Гвінеї Альфа Конде, насправді не так важливо, відбув 2 терміни як президент, але домігся зміну Конституції, які обнулили його президентські терміни. Що частково і спричинило військовий переворот.
Цікаво, як так? Ніколи такого не чув. Ніде такого не зустрічав. У тебе було? Ну, ти нічого не нагадує тобі?
Я просто сиджу зараз з обличчям Кучми на нараді і не можу зрозуміти абсолютно, де це. В принципі, які були вимоги військових? Перш за все, в країні зупинена дія Конституції. Ну, там, звісно, там... Традиційний такий джентльменський набір розпущено парламент, зупинив роботу уряд. Генеральний секретар ООН написав твіт, що він уважно відслідковує ситуацію.
І рішуче засуджує всю цю історію.
Ти вгадав, як не дивно, він теж приєднався до позиції Росії та Китаю. Це цікавий поворот. Долі. Загалом постсовєтські китаїсти кажуть, що основною ціллю цього державного перевороту в Гвінеї став саме Пекін, який активно інвестує в лапках в африканські країни та займається такою м'якою, а іноді не дуже, колонізацією африканських країн, надаючи їм кредити. От, наприклад, Гвінеї в 2017 році КНР надала кредит в 20 мільярдів доларів на 20 років і є основним якби споживачем місцевих там бокситів і залізної руди. А загальна сума кредитів та інвестицій і всього цього китайського впливу в країні до 40 мільярдів доларів. Також історично в країні дуже серйозний вплив Франції як основного колоніста вочевидь території, починаючи з останніх років 19 століття, початку 20-го століття.
Насправді, дійсно, трохи така типова ситуація для регіону. І хочеться, звісно, процитувати одного з лідерів-закулотників для того, щоб наші політики, можливо, взяли на озброєння такі девізи. Мені дуже сподобалось, як це звучить, як це харизматично. От, можливо, Петру Порошенку на наступні вибори підійде. Гвінея прекрасна. «Досить нам гвалтувати Гвінею. Давайте просто займемося з нею коханням», – сказав у телезверненні підполковник Думбуя. Не знаю, що значить займатися коханням з Гвінеєю, але метафора цікава.
Хочеться побажати благополуччя та злагоди народу країни Гвінея, та щоб на шляху їх громадянського суспільства, в якому б стані воно не було, не ставали... престарілі правителі, що обнуляють свої терміни. Як ми зауважили, вплив Китаю в Африці, в африканських країнах, досить великий.
І це не випадкове зауваження.
Це неймовірне співпадіння. Вплив Китаю є істотним і в Китаї. хвилинка аналітики та експертизи в
подкасті.
Це могла б бути ваша рекламна інтеграція. Зокрема, китайська компартія зчиняє репресії та намагається керувати та модерувати усі сфери та напівсфери суспільного життя.
Кулі, напівкулі,
так. Усю китайську ноосферу. І, зокрема, одним з гучних, беззаперечно яскравих рішень останніх тижнів стало те, що китайським дітям та підліткам був обмежений час гри, онлайн-ігри до 3 годин на день. До трьох годин на тиждень.
Ого.
Я помилився, тому що хоч, ну, якщо обмежили до 3 годин, то, ну... На день, мабуть.
Ну так, і ти таке.
Але на 3 години на тиждень, а саме з 8 до 9 вечора в п'ятницю, суботу і неділю. Я от, це схоже на мій графік, чесно кажучи.
Ну десь так,
так. І це ще в кращому випадку, але я все ж таки вже трошки перестарілий.
Ти сам обираєш цей час, більше того.
Я сам обрав цей комфортний час для свого втомленого мозку.
Але справа в тому, що у дітей і підлітків набагато більше вільного часу, ніж у нас. І набагато цікавіше.
Але не в Китаї.
Але не в Китаї. Вони працювали.
Ти хотів сказати, на благополуччя своєї
так,
країни та суспільства.
Саме так, саме так.
Як людина з 14-річним братом, я хочу сказати, що для мене було певним легким, але все ж таки зусиллям зустріти цю новину з антипатією і та рішуче засудити чергові репресії. Але я згодом зрозумів, що особисто я все ж таки є прихильником сюжетних ігор, а не онлайн-геймінгу. І, мабуть, я так зрозумів новину, що це обмеження стосується надання сервісу для там Tencent і для інших компаній, просто, мовно, в них там є часові слоти, в які вони можуть допускати дітей до своїх можливостей ігрових, а все інше, ну, я думаю, що запустити просто сюжетну гру на своєму там компі чи навіть приставці навряд. Ну, на приставці, я думаю, що легше обмежити, ну, досить легко навіть,
ну,
мабуть,
так,
обмежити,
ну, так,
це. Тим більше приставки, то вони ж якби японські, чи ще
капіталізм. Капіталізм. От, до речі, про капіталізм ще теж додатковий прикол. Влада Китаю заборонила до показу частину розважальних шоу, а також наказала телемовним компаніям не просувати в лапках зніжених чоловіків. Мовні та телевізійні установи не повинні показувати айдол-шоу, розважальні шоу та реаліті-шоу, в яких беруть участь діти знаменитості, цитую китайського регулятора The Guardian. І також він, цей орган, наказав мовним компаніям протистояти ненормальній естетиці, такій як зніжені жінкоподібні чоловіки, вульгарні впливові особи, завищена заробітна плата зірок і моральні виконавці. Тобто, от все це, весь цей кей-поп, весь той от самий BTS, всі похідні історії – це все має бути забанено, тому що щось якось занадто зніжено. Це не справжні чоловіки, це не справжня культура, це все акт капіталізму.
Звісно, чесно кажучи, от на, мені здається, що в оригіналі це звучало, можливо, трошки інакше,
можливо.
Але от україномовно вульгарні впливові особи та завищена заробітна плата. Я тут просто пустив сльозу, це надто гарно, щоб бути правдою, просто звучить. Але я розумію, що, звісно, контекст, на жаль, значно інакший та просто гірший.
Ну так, ну так.
Поганий.
Та, я розумію, що це, в принципі, частина такої їхньої великої війни проти навали корейської культури. Намагаються вони, як ти правильно сказав, хоча б якось керувати суспільною думкою, ну, ще краще, наскільки це можливо, побороти все те зло, яке зупиняє їх від Не знаю, чого ж, до чого вони прагнуть, мені здається, не знаю, чи є у них там в програмі, типу, всесвітнє володарювання, можливо, немає, але десь поміж строк.
Вберегти свідомість громадян від небесної, від, беззаперечно, духовного опіуму.
Так.
Це, звісно, філософське питання, і я, мені пощастило з усіх цих питань знаходитись усе своє життя і дитинство у вкрай ліберальних умовах. І я можу сказати, що такий лібералізм, він на мене вплинув вкрай позитивно, і він мене якби як людину, що цінує ці свободи і вважає їх благом, особистість виховав. Але з іншої точки зору я неодноразово замислююсь про те, що дійсно є багато дуже речей, які впливають, ну, принаймні, неоднозначно на непідготовлений розум, і дуже багато речей в сучасному світі є такими, що недооцінені, що використовують дійсно вразливості свідомості, і це залежить від... Часто це залежить від певних схильностей особистих. Це може бути залежність там ігрова, чи до певних наркотичних речовин, чи до певних інших залежностей. Але все ж таки не є жодним чином прихильником такого жорсткого модерування. І просто хочеться сказати, що сусідні країни, в яких такого немає, вони не спились, ні обкололись.
Тут ще як із будь-чим, в принципі, знаєш, не існує якоїсь повної свободи всього без наслідків, да, без якоїсь відповідальності за те, що відбувається. Тобто всього є наслідки, у всього є певні логічні причинно-наслідкові зв'язки, у всього є, ну, є якісь обмеження. Тобто, ну, маю на увазі не якісь обмеження цензурні, а просто реальність, вона така, що якщо ти в повній свободі бултихаєшся десь, то у тебе не просто повна свобода, да, у тебе наступають якісь певні, ну, не зобов'язання, але, ну, якісь обмеження в будь-якому разі. Тому тут, да, тут варто це зауважити, але з іншого боку, дійсно, вся ця історія з Китаєм, з його заборонами, цензурами і так далі, це цікаво ще, знаєш, як це культурно потім вплине на, там, не знаю, якесь покоління китайців, які будуть відцензуровані ще й таким чином. Мені здається, що люди, які будуть виростати в таких умовах і жити, вони будуть, ну, це якби це не Північна Корея, зовсім ні, але це якби така модифікована версія, якась, знаєш, якийсь гібридний брат з сполука, з пробірки вирощена історія, яка мутована і яка не так виглядає, але, ну, там суть у неї все одно там десь до одного може призвести, тобто все одно люди будуть сприймати світ якось в чорно-білих тонах. Але це вже питання філософське, і я не думаю, що тут можна знайти правильну відповіді, мені все одно все це викликає тільки огиду, сміх і ніякої там розуміння цього всього у мене не може бути.
Це дуже цікаво, дійсно, я згоден, і для мене як просто як явище, просто людині, що відкрита до будь-яких культурних утворень та сполук, це безумовно мені теж так само цікаво.
Да, але треба дожити. Тому, друзі, бажаємо вам жити довго, щасливо,
дожити.
Не обмежувати себе, не влаштовувати Китай собі, намагатися пізнавати світ якомога більше. Мені здається, що це от найкраще досягнення людства, що можна вивчати світ і не мати якихось проблем з цим. Да? Тобто можна жити і читати новини, наприклад, про Китай, і розуміти, що там є таке. Або читати про новини, і слухати новини про Гвінею, і розуміти, що Гвіней аж 4.
Але пам'ятайте, що свобода є привілеєм сильних, і треба мати в собі здібності для того, щоб з нею впоратися.
Дякуємо, що послухали цей епізод. Не забувайте, що нас можна підтримати різними способами. Це, зокрема, і пошерити епізод, і поставити оцінку в Apple Podcast, і поділитися епізодом з друзями, скинути їм в особисті, сказати «Чувак» або «Чувакесе, слухай, це кльовий епізод». Ну і також можна долучитися до нашого Патреону, де у нас вже і так є класні люди, але можна ще долучитися до цих класних людей, бути частиною нашої спільноти і підтримувати нас не тільки молитвою, але і пожертвою. Це був подкаст-підкаст. Мене звуть Олексій Кушнір.
Я Олег Ідолів.
На все добре.
Кей-поп Ідолів.
Всім кей-поп.
BTS.